Pa za začetek našim poslušalcem najprej orišava, kdaj vas je poneslo v svet leposlovja za otroke in mladostnike, kaj je botrovalo k tej odločitvi?
Verjetno to, da sem dobila prvega sina. Najbrž je to tisti sprožilec, verjetno se več ljudi tako odloča. No. Skratka, za moje pisanje so absolutno krivi otroci, pa ne samo doma, tudi v vrtcu. Oni so me spodbujali, oni so me prosili nekaj napišem, kar naprej bi radi kaj novega, pa enkrat o Kraljevičih, pa o miškah, pa o slonih, pa tako naprej. Ne. Skratka, oni so izjemen navdihovalec. Oni mi res, bom rekla, so en tak izjemen navdihovalec. No. Najbolj poživam, recimo, če mi uspe, da jih spravimo tisto zamaknjenost, v bistvu imajo tako coten pogled, pa odprta usta, pa poslušajo, pa v bistvu jim kar vidiš v možgane, kako jim meljajo, kaj se jim dogaja. Zdaj tako, eni imajo tako zamaknen pogled, tako coten, eni imajo tako, kar iskrce se jim prižigajo, recimo. Predvsem pa tako, no, pozabijo zapreti usta, vidiš, da se jim res dogaja, no, da se jim dogaja, da jim v možganih, da se jim odvijajo te zgodbe, da so ti junaki v bistvu živi in to je največji užitek, no.
Poleg tega, da ustvarjate leposlovje za otroke in mladostnike, pa ste tudi pravličarka ter avtorica komedij za odrasle in pa predstav za otroke. Torej imate res kar velik nabor, kaj vse počnete.
Temu v bistvu bolj botrovala ta potreba po tekstih, a ne zato, ker jih pravzaprav ni zelo velik. Predvsem niso, bom rekla, primerne ali pa usklajene s publiko, za katero smo mi ustvarjali. Jaz namreč sem že dobrih 30 let aktivna v kulturnem društvu v Radomljah in vsako leto smo bili postavljeni pred en tak izziv, da priredimo predstavo, pa te predstave tudi za otroke. Društvo ni bilo, bom rekla, premožno in vedno smo se nekako bali tih avtorskih pravic, pa smo si domišljali, da to bo zdaj ne vem kakšen blazen strošek, ne vem kaj. In v takih situacijah je najboljše, da kar sam narediš, pa nimaš nobenih težav. Tako da mi smo se na tak način odločali in odzivi so bili pa zelo dobri, ne? In to te potem vleče naprej. Ne? Vedno, ko vidiš, da nekaj ustvariš in da so ljudje zadovoljni in da bi oni še in da bi še drugače in da bi še boljš, to te vleče naprej. Tako da te predstave so bile v bistvu narejene dejansko za publiko domačo in tudi se zdaj tudi igrajo v kakšnih drugih društvih. No? In to mi je tudi en tak poseben užitek, da to sploh moraš napisati od začetka do konca. No? Da mi je to uspelo, to mi je bilo všeč.
Konec tedna prihajate k nam v Idrijo s dvema dogodkoma, prvi bo namenjen odraslim in sicer bo nosil naslov Kdaj smo prestari za pravljice. O čem se boste pogovarjali na dogodku? Verjetno tudi o tem, kdaj smo prestari za pravljice.
Na lež smo postavili tak naslov, ne? Verjetno si sami v mislih že odgovorite, da smo to kdaj prestari za pravljice. Ne? Zato smo tudi dali tak naslov. Je pa v bistvu v končni fazi bi rada ljudem povedala tudi način, kako se pravljice lahko uporablja tudi, ko smo že odrasli in kaj vse nam omogočajo ali pa nudijo. Recimo, to je tudi ena taka krasna terapija, ne, kadarkoli v življenju dobro pravljico, ker predvsem, če pomislimo na vse te gobe in na vse, kar poslušamo in na vse negativizme in na karkoli, a ni nekaj najlepšega, da lahko verjamemo, da se bo že kaj tazga zgodil, da bo v redu. Enkrat bomo živeli srečno do konca svojih dni. Tako, no, take, vse te dobre, bom rekla, te zaključke, ki jih imajo pravljice in vse to, kar kljub te gobam v pravljicah, a ne se tudi v pravljicah ni vse lepo, ampak vedno imaš nek dober občutek. Enkrat bo že nekaj takšnega, da bo v redu. Vedno tako v mislih slišam, zga Miškolino, se spomnite pravljice v Miškolino, kar reče mama Mišunka, reče, se bo že kaj takega zgodilo, da bo v redu, boš videl, da se bo, ne? In potem je potrkalo na vrat.
Komu pa lahko rečeva, da je ta dogodek petek namenjen?
Ta dogodek je v bistvu namenjen vsem odraslim, ki jih zanima na splošno pač ustvarjanje, pisanje, pravljice, kako jih uporabiti na najboljši način. V bistvu pravljice omogočajo to družinsko, skupno branje, pa predvsem ne samo zaradi otrok, ampak tudi zaradi odraslih. In tudi moje pravljice so takšne, da so zelo povezovalne in zelo veliko sporočili not skritih prav za odrasle in jih mirno lahko uporabijo v svoj, bom rekla, dober namen. Nastale so zaradi takih sprožilcev, veste, če terapira mene, terapira tudi tiste, ki jih berejo.
V napovedi dogodka je omenjeno tudi, da bo beseda tekla o navduševanju otrok, mladostnikov pa tudi odraslih za branje. Imate mogoče kakšen nasvet, kako različne skupine, torej otroke, mladostnike in seveda tudi odrasle, pripraviti do tega, da bi več brali?
Je zdaj tako, če verjamemo vsem raziskavam, ker načeloma jim moramo, ker so kar nedvomen in nesporen pokazatelj stanja, je dejstvo, da slabe bralne navade ima polovica oziroma celo dve tretjini Slovencev in Slovenk, kar je katastrofalen rezultat. Ne? In če zdaj na drugi strani vemo, da so bralci bolj zadovoljni pa bolj ustvarjalni kot ne bralci oziroma da predvsem otroci, ki odraščajo v beročem okolju, da so v življenju bolj uspešni, a ne? Ja, potem ne vem, če to lahko kar tako samozavestno ignoriramo in si predstavljamo, da bomo v življenju pač dosegali vse, kar smo si zamislili. Tako da to se mi zdi tako malo za zamisliti. No.
Torej, lahko rečemo, da menite, da so pravljice, knjige zelo pomembne za otroke in tudi njihov razvoj.
Absolutno za razvoj mišljenja, govora, pripovedovanja. Skratka, za celostni razvoj je to zelo pomemben. In ne samo, da je pomemben za otroke, tudi za vse tiste, ki hkrati zraven berejo. Sej nikoli nismo prestari za branje, nikoli ne moramo reči, da smo zdaj pa prebrali vse tisto, ki smo rabili. Ne? Ker opaža se namreč po raziskavah tudi to, ne? Da prav ljudje, ki so z višjo izobrazbo, bolj izobraženi, manj berejo. Ne? Verjetno zato, ker si domišljajo, da če so zdaj prebrali tisto, kar je bilo treba, da so do izobrazbe prišli, da jim zdaj ni treba več. Ne? In potem se dogaja to, kar pač največkrat vidimo, da ljudje samo preletavajo, bom rekla, tekste oziroma preberejo naslove, hkrati pa ni zadej nobene vsebine in to je kar zelo opazno. Ta porast je opazen, recimo na raznih socialnih omrežjih, kako komentirajo, brez da bi prebrali. Tudi v kakšni fazi, ko damo kakšne navodila, dopise, odločbe, skratka. Svet zdaj deluje tako, ne, da če ne prebereš dobro, se veste, drobni tisk se tam skriva, ne, ki ga ne preberemo. Dobre bralne navade in te spretnosti so v življenju kar zelo pomembne in se jih premalo zavedamo. No, sploh zdaj v tem svetu, ko je toliko teh zavajajočih in manipulativnih informacij z vseh koncev, moramo kar dobro presojati. In edina obramba proti vsem tem manipulacijam je poglobljeno branje, kar je povedal seveda tudi ta Ljubljanski manifest, ki je bil letos objavljen in so ga povzeli tudi tuji mediji in bom rekla svetovne vele sile, ki se tega mogoče bolj zavedajo ali pa vsaj toliko, kot bi se mi mogli. No.
Konec tedna prihajate v Idrijo z dvema dogodkoma, prvi je namenjen odraslim, drugim pa je namenjen otrokom in bo potekal v soboto. Kaj točno se bo v idrijski knjižnici dogajalo v soboto?
V soboto bo pa en tak zelo luškan dogodek za otroke tam med 4. in 8. letom, to so najbolj tista starost otrok, ki so v pravličnem obdobju. Ne? Seveda ne bomo samo brali, se bomo o tem tudi pogovarjali, pa jaz tudi znam kaj začarati, pa bomo malo še počarali. Tako da mislim, da bomo trenirali našo domišljijo do tistih zmožnosti, ki jih lahko dosežemo samo takrat, kadar smo skupaj opravili. Pridite v Idrijo, podružimo se v pravljicah in dajmo si ponuditi nekaj, kar lahko pričaramo samo skupaj in samo v naših glavah. Bodo pa seveda lahko kupili tudi kakšno knjigo s posvetilom, osebnim posvetilom, tako da ne pozabiti, knjiga je lahko tudi zelo lepo darilo.